რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. 248 ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით მექსიკაში მომხდარი 7.1 მეათედი მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. მექსიკის მთავრობის ინფორმაციით ყველაზე დიდი მსხვერპლია მექსიკოში, სადაც უმცირე 117 ადამიანი დაიღუპა. დანგრეულია ასობით შენობა. სტიქიის ზონებში მაშველები, სამხედროები და მოხალისეები მუშაობენ. მიწისძვრის გამო დაიკეტა მექსიკოს აეროპორტი. ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა თითქმის 4 მილიონ ადამიანს. ბევრ შტატში შეწყვეტილია სატელეფონო კავშირიც. ადგილობრივი დროით 19 სექტემბრის დღის პირველი საათისთვის მომხდარი მიწისძვრის ეპიცენტრი მექსიკოდან 120 კილომეტრში პუებლის შტატში მდებარეობდა. მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა მექსიკაში საქართველოს საელჩოს მრჩეველმა ნიკოლოს სახვაძემ. მისი ინფორმაციით საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე უბედურ შემთხვევას გადაურჩა, რადგან გამოსვლა მოასწრო შენობებიდან, რომლებიც მოგვიანებით ჩამოინგრა. საქართველოს 1 წლით უხელმძღვანელებს ღია მართლობის პარტნიორობის ორგანიზაციას, რომელიც 75 ქვეყანას აერთიანებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა გადასცა. ოფიციალური ცერემონია გაიმართა ნიუ-იორკში, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესია მიმდინარეობს. გიორგი კვირიკაშვილმა საფრანგეთს მადლობა გადაუხადა გაწეული საქმიანობისთვის და განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობისთვის საამაყო ღია მართლობის პარტნიორობის ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა და წვლილი შეტანა გამჭვირვალობისა და უფრო ძლიერი დემოკრატიისთვის მებრძოლ გლობალურ მოძრაობაში. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის ურყევი გადაწყვეტილება 4 მიზნის მიღწევა: თანამშრომლობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა, გამჭვირვალობისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა, საჯარო მომსახურების სფეროში ინოვაციების ხელშეწყობა და ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს შორის პარტნიორობის გააქტიურება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ნიუ-იორკში შეხვდა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის. გაეროს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის ფარგლებში ორგანიზაციის შტაბინაში გამართული შეხვედრის მთავარი თემები იყო საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით გიორგი კვირიკაშვილმა და ფედერიკა მოგერინი მისაუბრეს საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესსა და რეფორმებზე, რომლებიც ქვეყნის განვითარებასთან ერთად მიმართულია ევროკავშირში უფრო სწრაფი ინტეგრაციის ხელშეწყობისკენ. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. ფედერიკა მოგერინი აღნიშნა, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მისი და ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის შეხვედრისას, რომელიც ნიუ-იორკში გაიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ისაუბრეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალ სამიტზეც, რომელიც ნოემბერში ბრიუსელში გაიმართება. ქართულოს ნებას აქვს არჩევანი გამოიჩინოს გონიერება და განაახლოს დიალოგი, ან დარჩეს თავის ახირებულ პოზიციაზე და ქვეყანას დაუტოვოს კონსტიტუცია, რომელიც მნიშვნელოვანი შეფერხება იქნება დემოკრატიის განვითარებისთვის. ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ევროპული საქართველოს წევრმა ირაკლი აბესაძე. მისივე თქმით, მართველმა გუნდმა პროცესები ისე წარმართა, რომ არ ითვალისწინებს ქართული საზოგადოების მოთხოვნებს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. გასულ საღამოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამოაცხადა, რომ ის 20 პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად ითხოვს საქართველოს კონსტიტუციაში კონკრეტული ცვლილებების შეტანას, მათ შორის მაჟორიტარული სისტემის დაუყოვნებლივ გაუქმებას, პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის შენარჩუნებას და ასევე ეროვნული უშიშროების საბჭოს შენარჩუნებას. თავის მხრივ, მართვალ პარტიაში ქართულო ცნებაში აცხადებენ, რომ მის მიერ მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომელიც ორი მოსმენით უკვე მიღებულია, შეესაბამება დემოკრატიულ სტანდარტებს, გამორიცხავს ქვეყანაში ავტოკრატიის საფრთხეს და ასევე მართვალ პარტიაში აცხადებენ, რომ მისთვის მიუღებელია ულტიმატუმის ენით საუბარი პრეზიდენტისა და ოპოზიციური პარტიებისგან. ქართული ოცნების წარმომადგენელთა განცხადებითვე კონსტიტუციაში არ შევა არც ერთი ისეთი ცვლილება, რომელზეც ვენეციის კომისიას უარყოფითი დასკვნა ექნება.
ასე რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. როგორც ყოველთვის 4 შაბათს გენდერული ამბები მიმყავს მე, მარინა ვაშაყმაძეს და როგორც ყოველთვის ჩემი სტუმრები ქალები არიან. კი, ვცდილობთ ხოლმე ხანდახან კაცები ჩემოვიტყუოთ ჩვენს გენდერულ ამბებში, მაშინ როცა ქალის საქმეებს ეხება ეს და საერთოდაც გენდერულ თანასწორობას. დღეს სტუმრებთან ჩვენ გვაერთიანებს ერთი მნიშვნელოვანი სიტყვა, რომელსაც ქვია ფოტოგრაფია. ჩვენი საყვარელი სიტყვა ფოტოგრაფია წარმოგიდგენს სტუმრებს. ნათია წულუკიძე, ხელოვნებათმცოდნე, საქართველოს ფოტოგრაფ მოყვარულთა საზოგადოების ხელმძღვანელი და მარიამ გრიგალაშვილი, ფოტოპროექტების კურატორი. ჩვენ დღეს არ ვისაუბრებთ უშუალოდ ფოტოგრაფიაზე, როგორც ავტორზე, როგორც ფოტოგრაფებზე, რადგან არც მარიამი და არც ნათი არ არიან ფოტოგრაფები. ჩვენ ხშირად ყოლია აქ ქალი ფოტოგრაფები სტუმრად, მაგრამ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეზე, აი სწორედ ფოტოგრაფიის საზოგადოებამდე მიტანავზე. და სწორედ თქვენ ორნი დღეს ჩემი სტუმრები ხართ წარმომადგენლები ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმისა. თუ როგორ მივიტანოთ ხალხამდე, საზოგადოებამდე, ის ძალიან დიდი ხელოვნება, ძალიან მაგარი ხელოვნება, რომელსაც ფოტოგრაფია ქვია. მე მინდა რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ რამდენად რთულია ეს საქმე, როგორია ეს საქმე, სათუ რატო გადაწყვეტთ ამ საქმეში შესვლა. და მართალია, სტერეოტიპი უკვე კარგახანია დაინგრა, რომ ფოტოგრაფია კაცის საქმეა და ქალის არ არის. მაგაზე უკვე ხაღარც ვლაპარაკობთ, აგარ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, მე აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მაყურებელიც ყავს, რადგან გადაცემა გენდერული ამბები იწერება. ხა კი ვართ რადიოს პირდაპირ ეთერში FM-ზე 107.4, თუ ვინმე არ გვისმენ შემოგვიერთით აუცილებლად, მაგრამ იწერება ვიდეოს და სულ მალე შესაძლებლობა ექნება მსურველს, რომ ნახოს ჩვენი გადაცემა. ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება.ge და ასევე გენდერული ამბები ქართოთ რო აკრიფოთ, მოხდებით ჩვენს გადაცემის უკვე გვერდზე და ნახავთ იქ ჩვენ გადაცემას. და რაც ყველაზე მთავარია, 6 საათზე ტელეარხზე არტარეა, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემა და უკვე როგორ საუბრობენ მარიამი და ნათია. ნახოთ ეს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ტელეფონის ნომერი სტუდიაში არის 2-988-327 და რა კი პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგიძლიათ რომ დაგვირეკოთ, მოთქვათ თქვენი აზრი. შესაძლებელია იმ გამოფენების თაობაზე, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, რადგან ალბათ ბევრი თქვენგანი იყო კიდეც ამ გამოფენებზე და შემოგვიერთდით ამ საუბარში და ასევე რაღაც დაგპატიჟებთ კიდე რამდენიმე ძალიან საინტერესო გამოფენაზე. ამაზე მოგვიანებით, მოდი ხა დავიწყოთ ამით. გავიმეორებ, რომ ჩემი სტუმრები არიან ნათია წულუკიძე და მარიამ გრიგალაშვილი. ნათია, დავიწყებ შენით. დავიწყებ იმიტომ, რომ დღეს იხსნება გამოფენა, ძალიან მნიშვნელოვანი და თლად გენდერული გამოფენა, იმიტომ რომ გამოფენას ქვია ქართულ ეს ფოტოგრაფ, როგორ არის, ომი და ქალები. ომი და ქალები, ეს არის ამ ქართული ფოტოგრაფიის დღესთან დაკავშირებული?
დიახ, ეს არის ქართული ფოტოგრაფიის დღესთან დაკავშირებული. წელს უკვე მეოთხე დაღნიშნავთ ქართული ფოტოგრაფიის დღეს. ამასთან დაკავშირებით ყოველთვის იმართება გამოფენები და სამეცნიერო კონფერენცია. მე ვფიქრობ, რომ ორივე კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ფოტოგრაფია დამკვიდრდეს, ზუსტად აი რაზეც ხან საუბრობთ, მივიტანოთ მაყურებლამდე ისე, როგორც საჭიროა, რა ზოგადად ძალიან რთულია ვიზუალური ხელოვნების მაყურებლამდე მიტანა, რადგანაც ეს არ მოიცავს გართობის ელემენტს. სადაც არ არის გართობა, ეს თავისთავად რთული აღსაქმელია მაყურებლისთვის. ამიტომ სპეციფიურ მაყურებელს მოითხოვს ვიზუალური ხელოვნება გამოფენაზე ზოგადად. ეს მაყურებლის მიყვანა მოკლედ გარკვეულ სირთულებთან არის დაკავშირებული.
იცი რა, აუცილებლად მე რომ განაგრძო საუბარი, ვისაუბროთ ამ გამოფენაზეც, რომელიც დღეს იქნება ამ საღამოს და სიამოვნებით გვინდა გაგიზეროთ ეს და მიდით არ გამოტოვოთ, მით უმეტეს რომ ესეთი მნიშვნელოვანი გამოფენა არის კონტეინერში. მაგრამ აი მიტანა არის რთულიო, ვიზუალი მით უმეტეს ალბათ ფოტოგრაფიას რაც შეეხება, იმიტომ რომ რაღაცა მიეჩვია ცნობიერება, რომ მხატვრობა კი ბატონო, თუმცა მხატვრობაზე გამოფენა ჯერებზე საერთოდ ალბათ გახსნაზე შეიძლება კი, მაგრამ მე ისე იშვიათად დადიან. და ეს ფოტო ხელოვნება კი გახდა ძალიან პოპულარული, მაგრამ უფრო მეც უნდა თვითონ გადაღება, ხო, ძალიან მასობრივი გახდა ეს ხელოვნება და ამაზეც მინდა დღეს ვისაუბროთ, თქვა, ხო, ეხლა ეს სასაპნებით გადაღებული ან მობილურებით. ახლა უკვე სასაპნეზე ვლაპარაკობთ, ხო, უკვე მობილურებზე გადავედით, სასაპნეც აღარ არის საჭირო, გაცილებთ უკეთ იღებს მობილური. ეს ხელოვნება რით განსხვავდება ნამდვილი ხელოვნებისგან? ალბათ ეგ არის თქვენი მიზეზი, რომ ეს გვაჩვენოთ, ხო, ყველაფერს ჭირდება მიჩვევა. ყველაფერს ჭირდება ახსნა. აი, კარგად ბევრს უსმენ მუსიკას, მეტად გინდება რომ მოусმინო, ხო? აი, მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. მოდი მარიამ, ახლა შენ გითხარ და მე ნათიას დაუბრუნდეთ ამ გამოფენთ. როგორ ფიქრობ შენ? როგორ უნდა განვასხვაოთ ეს ნამდვილი ხელოვნება და როგორ მივიტანოთ ხალხამდე შენი გამოცდილებით?
ეს ცოტა საკამათო საკითხია, რადგან გემოვნებაზე რა თქმა უნდა ყოველთვის დაობენ და იდავებენ, მაგრამ პირადად ჩემი აზრით არსებობს ხარისხიანი ფოტოგრაფია და არსებობს ნაკლებ ხარისხიანი ფოტოგრაფია, რა თქმა უნდა. ამისათვის რა თქმა უნდა აუცილებლად კურატორზე მიდის ყველაზე მთავარი დატვირთვა. ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია გამოფენაზე, აუცილებლად უნდა მოხდეს ხარისხიანი ნამუშევრების მოძიება, ხარისხიანი ფოტოგრაფების მოძიება, მაგრამ მხოლოდ ხარისხიანი ფოტოგრაფი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ თავად გამოფენა იყოს ხარისხიანი. ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არიან ფოტოგრაფები კლასიკოსები, რომელსაც უკვე აღარც ჭირდებათ არანაირი დიდი წვალება. ეს არის უბრალოდ ფოტოების წარმოდგენა, რაც უკვე საკმარისია.
მათი სახელი უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ მოიყვანოს.
მაგრამ ბევრი ფოტოგრაფის შემთხვევაში ეს ექსპოზიციის მომზადება, გამოფენის მომზადება არის მთავარი. ანუ აუცილებელია მოიძიოს სწორი სივრცე გამოფენისთვის. სივრცეს მოარგო აუცილებლად ფოტოგრაფის ნამუშევრები. აუცილებელია ზომების შერჩევა, ჩარჩოების შერჩევა. ეს ყველაფერი არის კურატორის დატვირთვა. და არანაკლები დატვირთვა ფოტოგამოფენის მომზადებისას მოდის კურატორზეც, იმიტომ რომ კურატორს შეუძლია სრულიად თავისუფლად გააფუჭოს რომელიმე ფოტოგრაფის ნამუშევარი, ისე როგორც აქციოს სრულიად უღიმღამო ნამუშევარი, მაგალითად, თუდად რომ თქვა, ძალიან განსაკუთრებული საგამოფენო სივრცეში.
ძალიან კარგი რამე ამბობ, მარიამ, ალბათ იგივე შეიძლება ითქვას ნებისმიერი გამოფენის მოწყობის დროს, ხო? და კურატორის მოვალეობა გეთანხმები და ვიზიარებთ, ნათია, შენი აზრიც მაინტერესებს, ხადია არის სწორედ ამ გამოფენის მოწყობა, მაგრამ ამავე დროს კონცეფციაც სწორედ კურატორის აქვს და ეს კონცეფცია არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი. სანამ განაგზობდე საუბარს, მე უბრალოდ ვეტყვი ჩვენ მსმენელსა და მაყურებელს, რომ მარიამი ახალგაზრდა, ხედავს ამას ჩვენი ვთქვათ მაყურებელი და მსმენელს კი ვეტყვი, რომ ძალიან ახალგაზრდა, მაგრამ მას უკვე აქვს რამდენიმე გამოფენა მოწყობილი, მაგრამ განსაკუთრებით აი ქოლგას ფარგლებში სულ 4 ჰქონდა, ორი შარშან, ორი წელს არა რამდენადაც ვიცი, ჩვენ ამას მე უფრო დაწრულებით ალკე დავუბრუნდებით. მაგრამ აი რატო გადაწყვიტე, ხო, შენ რატომ გადაწყვიტე რომ წასულიყავი და აი ამ საქმის კეთება დაგეწყო და რა იყო შენთვის აი პირველი ბიძგი, რაღაც კონცეფცია დაინახე მართლა, იფიქრე რომ აი იდეის ქვეშ გავაერთიანებ ფოტოებსო თუ რა იყო?
პირველი ბიძგი არ შემიძლია რა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, იყო დედა ჩემი ნათელა გრიგალაშვილი. ფოტოგრაფიით ჩემს დაბადებამდე, რა თქმა უნდა, ფოტოგრაფიის გვერდით გავიზარდა და ეს არის ის, რაც ყოველთვის მიყვარს და მიყვარდა. უბრალოდ რაღაცა პერიოდი დაახლოებით 20 წლამდე ვერ ვაანალიზებდი რომ ეს იყო ის, რითიც შემეძლო, რასაც შემეძლო მე მუშავა და რითიც შეიძლებოდა ბედნიერი ყოფილიყავი სამუშაოში. ამის შემდეგ, გაწყვეტილების შემდეგ, ცდილობ რა თქმა უნდა აქტიურად ჩავება ფოტოგრაფიაში. ამის შემდეგ დავიწყე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ბესო ხაინ და რასაც ქოლგასთან თანამშრომლობა. და ცდილობ რომ არასოდეს არ ჩამოვრჩი ამ ყველაფერს, იდეებზე მუშაობას ცდილობ. და დედა ჩემს ისე ვიწყვი, დედა ჩემი იყო ყველაზე მთავარი, რამაც გადამაწყვეტინა რომ ფოტოგრაფიას
სულაც არ მეპარებოდა მაგაში ეჭვი. მაგრამ მე რო შენ გეთქვა, იმიტომ რომ ხანდახან ძალიან ცნობილი და ლეგენდარული დედებისა და მამების შვილებს არ მოსწონთ ხოლმე, როცა აი ალბათ ეს იმიტომ რომ შენი მიშვილი ხარ, ეტყვიან, ხო? ძალიან კარგი გოგო ხარ მარიამ, მართლა სრულიად საამაყო, სულაც არ ვიხმარე სიტყვა ლეგენდა, დედა გყავს, სულაც ახალგაზრდა ლამაზი ლეგენდა. რატო არ დაიწყე გადაღება მაშინ? ნათელა ასე ვთქვათ შტაბეჭდილებით და ნათელა შვილი ხარ და მან გაგზარდა პირველ რასაც ვთქვათ ველოდით ჩვენ მისი მეგობრები ხო შენ ერთ დღეს აუცილებლად კამერას აიღებდი ხო შეიძლება გადაღებას ბულონელად შენ ეგ ნათელასი მრჩეველი გახდი და არა მისი მიმდევარი
ანუ ხშირად მე სხვა გმადა შეკითხვა არასოდეს არ მიფიქრე სიმართლე გითხრათ დღემდე არ ფიქრობ რომ შეიძლება ვიყო ფოტოგრაფი იმიტომ რომ რასაც უყურებ დაბადებიდან პრაქტიკულად დედაჩემი რომ თუ არ მექნება ის სიყვარული ფოტოგრაფიისადმი რაც აქვს დედაჩემს შემთთვის წარმოუდგენელია რომ აპარატი ავიღო ხელში შეიძლება ცხოვრების რაღაც ეტაპზე ანუ შემოსავლისთვის გავხდე კომერციული ფოტოგრაფი ან რაღაც მსგავსი, მაგრამ ის, რასაც აკეთებს დედაჩემი, ჩემთვის ამ ეტაპზე წარმოუდგენელია, რომ ვიყო იმ სიყვარულის გარეშე, რაც დედაჩემს აქვს ფოტოგრაფიის მიმართ.
შენ არ გაქვს?
არ, ფოტოგრაფია მიყვარს, არა გადაღება.
არა, გასაგები, ანუ გადაღების მიმართ. მესმის და ეს არ ძალიან დასაფასებელი და ძალიან კარგი არა, რას ეტყვინათი და ის რომ მარიამა თავისი გზანახა და უკვეს თავის ხელწერა აქვს და თან ეს იცის ის რაც დროს მოაქვს და რაც ხშირად არ არის ხოლმე დაფასებული ეს ძალიან სასიხარულოა მე ხა მოუბრუნდები ნათიას რომელიც ერთ-ერთი პირველია ვინც ვთქვათ სათავეში ჩაუდგა ასევე კვლევას ფოტოგრაფიისას და სწორედ მან დაიწყო ამ კონფერენციების მოწყობა სადაც ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს რომ მოვისმინოთ ძალიან საინტერესო მოხსენებები ძალიან საინტერესო კვლევები არამხოლოდ დავათვალიეროთ და ასევე ნათია არის ვეთყვი ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რომ კურატორიც გახლავთ და გამოფენებსაც აწყობს, არამედ სწორედ იგი აი ერთ-ერთი კვლევართაგანია და ვცდილობს რომ სწორედ ეს მიმართულება განავითაროს ფოტოგრაფს. მოდი აი ამაზე ვილაპარაკოთ ახლა, ხო? აი ეს რა, ესეც იმის ნაწილია ალბათ რა, რომ მოვიყვანოთ საზოგადოება ხალხი, ვაჩვენოთ და ვასწავლოთ. ძალიან მართლა ვერავის ვერ მოიყვან, მაგრამ შეიძლება იყოს ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ ვაიმე აღმოჩენა გააკეთოს ერთხელაც რომ მოვა ამ აღმოჩენაში და დავეხმაროთ ალბათ რა
ზოგადად რა სიყვარული იმისთვის რომ იყო კარგი კურატორი პირველი რაც სჭირდება კარგ კურატორს ეს არის ძალიან კარგი ცოდნა ძალიან კარგი თეორიული ბაზა ხელოვნების მეცნიერების ხელოვნების თეორიის და ისტორიის აი ზუსტად როდესაც აქედან დაიწყო მე ხვდი რომ ქართულ ფოტოგრაფიაში ბევრი ძალიან კარგი ფურცელია დაკარგული და შეიძლება ისეთი კავშირები მოიძებნოს თქვა ქართული ფოტოგრაფიის ისტორიასა და თეორიასა და დასავლურს შორის ამ სოფლიოს შორის რომ ძალიან ბევრი კარგი გამოფენა შედგეს თუმცა ეს გამოფენები არ შედგება ვიდრე ქართული კულტურის ვექტორი არ შეიცვლება რადიკალურად და აბსოლუტურად ანუ რა თქმა უნდა აქ რაღაცა სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერაც არის საჭირო თუნდაც ვთქვათ დღევანდელ გამოფენას რომ მეუბრუნდეთ სადაც ომი და ქალები ვიწყებთ პირველი ფოტოგრაფი ქართველი პირველი ფოტოგრაფი ქალიდან ეს არის ნინო ჯორჯიძე რომელიც იყო მოწყალების და პირველ მსოფლიო ომში და იბრძოდა არამხოლოდ თქვა დაჭრილებისთვის არამხოლოდ იბრძოდა ადამიანი ფოტოაპარატით ქალი მეოცე საუკუნის დასაწყისში ჩვენ ზოგადად რო გადავხედოთ თქვა ქალი ფოტოგრაფების ისტორიას აღმოვაჩენთ რომ არამხოლოდ საქართველოში არამედ მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქალია ნინო ჯორჯაძე რომელმაც ფოტოაპარატი აიღო
ეს არის საოცრება და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ნათია
პირველი იყო თქვა ჯულია მარგარეტ კამერონი რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს იყო და მე აი ნინო ჯორჯაძე და იტალიელი თინა მოდოდი დაახლოებით ერთ დროს
და
ერთი პერიოდი. ამიტომ ამ ფურცლის დაკარგვა, ამ ფურცლის არცოდნა ვთქვათ და ამ სახელის აბსოლუტურად შეუძლებელია. მაგრამ ისევ იმიტომ ვუბრუნდები, რომ ქართული არტპოლიტიკა არის რადიკალურად შესაცვლელი და ხანდახან ვამბობთ ძალიან ხშირად იმას, რომ ორჯერ არის 4 რო ვთქვათ არ უნდა ხარჯავდეთ გართობაზე ამდენ თანხებს, მაგრამ ისევ მაინც ვთქვათ იქნება აეროსმიტის გრანდიოზული კონცერტი საქართველოს, რომ სულაც არ არის ცუდი, უბრალოდ ჩვენ აქცენტები გვაქვს სხვანაირად. სანაწილებელი
ჩვენი გარემოს გათვალისწინებით.
რა თქმა უნდა და მე უფრო მგონია რომ ჩვენ აქცენტირებული უნდა ვიყოთ ქართული კულტურის ექსპორტზე დასავლეთში და მსოფლიოში და არა ვთქვათ აი ხარჯოს თანხები იმაზე
აი აი რა არის საჭირო იმისთვის რომ აი კონკრეტულად ორივეს მინდა გკითხოთ ეგ საუბარი რომ გავაგზავნოთ ახლა ხო სახელმწიფოსგან რა არის საჭირო და ზოგადადაც რა არის საჭირო რომ აი მეტი კვლევა იყოს მეტი ჩაღრმავება იყოს მეტი გამოფენა იყოს რა ვიცი ხა მაინც და მაინც რო გითხრათ ჩემი დაკვირვებით არ არის ნაკლებობა არც ფოტოკონკურსებისა არც ფოტოფესტივალებისა და გამოფენებ ამ ხრივ სწორედ მე მგონი წყალობით სწორედ თქვენ ერთნაირი, ასე ვთქვათ, ენთუზიასტებისა, ამ ხრივ არ არის საქმე ცუდად.
Არა, არ არის საქმე ცუდად, მე უბრალოდ სულ ვაკეთებ აქცენტირებას, პედალირებას იმაზე, რომ სანამ ჩვენ სამეცნიერო ცოდნასზე არ ვიტყვით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მანამდე ფესტივალი დარჩება ფესტივალად, კონკურსი დარჩება კონკურსად. ყველა კარგი გამოფენას აქვს ორი შედეგი, კარგ კურატორს აქვს ორი აუცილებელი შედეგი. ერთი პირველი, რომ გამოფენილი ექსპონატები მიდის სამუზეუმო კოლექციის კანდიდატები ხდებიან და შეიძლება შედინოს, და მეორე, რომ გამოდის კატალოგი კარგი სახელოვნებად მცოდნეო ტექსტით. თუ გამოფენას ეს შედეგები არ უდგება, უნდა ჩავთვალოთ, რომ ის გამოფენა დაკარგულია. ამიტომ ვიდრე ვთქვათ, არ იქნება ბევრი ფოტო მცოდნე, ფოტოლოგი აი არ ვიცი როგორი, რომლებიც ვთქვათ სახელს დაარქმევენ, იგივე ვთქვათ აი ამ შემთხვევაში, ქალების შემთხვევაში იტყვიან, რომ პირველი იყო ნინა ჯორჯაძე, შემდეგ აი ამ საბჭოთა პაუზის შემდეგ და ამ საბჭოთა პაუზასაც თავისი ახსნა განმარტება მოეძებნება, რატომ აღარ იყვნენ და 60 წელი გვეკარგება ქალი ავტორები, და შემდეგ ზუსტად ნათელა და ირა ბჟანდაძე მოდიან პირველები, რომელიც ამ ხინულს აღყვებენ. აი ესეთი კვლევების, ესეთი ანალიზის დადება ხდება აბსოლუტურად აუცილებელი იმისთვის, იგივე მაყურებლის დაინტერესებისთვის და მოზიდვისთვის. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვიღებ იმ გარანტირებულ შედეგს, რომელიც გვინდა რომ გქონდეს, და ამ შემთხვევაში დაინტერესდება, ვთქვა, დასავლური და მსოფლიო საზოგადოებას ქართული კულტურით.
და რა ეტაპზეა, როგორ არის შესაძლებელი ხა მარიამთან გადავალ? მარიამ, შენ წვილს ამაში სათხედავ? Ну, ვთქვა, არის თუ არა შენი ინიციატივა საკმარისი იმისთვის? აი, რა მხარდაჭერა გჭირდება? თუ ვინმე ხელს არ შეგიწყობს, ხო შენი ცოდნა უკვე სპეციალურად მიმართული ამაზე, რომ შეგეძლო რო კარგი გამოფენა გააკეთო და კარგი კურატორი იყო? რა გჭირდება იმისთვის, რომ ამის რეალიზება მოხდეს?
პირველ რიგში ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ფინანსებამდე მიდის საქმე. მაგალითად, ორი გამოფენის შესახებ, რომელიც კოლგის ფარგლებში წელს მქონდა, ძალიან დიდი მადლობა ესაბესო ხაინდრავას, იმიტომ რომ ეს არის იდეა, რომელიც ხანს მქონდა, შევთავაზე მას და დათანხმდა გამოფენების დაფინანსებას. სწორედ ეს საკითხი რაც ყოველთვის ჭირდება კურატორს, დაფინანსება, გამოფენის მომზადება, რა თქმა უნდა, ფინანსური საკმაოდ დიდ თანხებს მოითხოვს, სივრცის მოძიება. ეს არის საჭირო რეალურად ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ამას მოყვება ძალიან დიდი შრომა მე კურატორის მხრიდანაც, მაგრამ თავარი პრობლემა შრომა პირადად ჩემს არასოდეს არ არის. გამოფენის მომზადებისას ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია, უბრალოდ არის ფინანსების მოძიება. სამწუხაროდ, უმრავლესობას არ ისმის, თუნდაც რას ნიშნავს გამოფენაზე ხარისხიანი ნაბეჭდი ფოტოების წარმოდგენა.
ხო.
თუ კი გიჭერენ ხარს, გიჭერენ მაგალითად 1/13-ზე, ესეც საკმარისია, მაგალითად რომ დაბეჭდო სადღაც და სადღაც, ამ დროს ვერ აანალიზებენ იმას, რამხელა დიდი მნიშვნელობა აქვს ხარისხიანად დაბეჭდილ ნამუშევარს გამოფენაზე. ამიტომ დაფინანსება შეიძლება იქნას მოძიებული, მაგრამ მე ხდება უკვე პრობლემა თანხების, საკმარისად თანხები, ასე შემდეგ
და მით უმეტეს ახლა რაცნათიამ თქვა კატალოგს რაც შეეხება, ხო? სერიოზულ კატალოგს და მით უმეტეს რაც შეეხება იმას, რომ მე გაიყიდოს. აი ეს გამოცდილება გამიზიარეთ თუ შეიძლება ორივე თქვენ მიერ მოწყობილი გამოფენებიდან, რამდენად მომხდარა რომ გაყიდულიყო ნამუშევრები?
სამწუხაროდ, ჩემი არცერთი გამოფენა, არცერთი ნამუშევარი არ გაყიდულა. არ ვიცი რატომ, იმიტომ რომ ქართული ფოტოგრაფების კურატორის ყოფილი და უცხოელ ფოტოგრაფებთანაც მიმუშავია. ჩვენთან იმდენად არ არის ეს გამოფენიდან ფოტო შეძენის კულტურა. ძირითადად ვინც ინტერესდებიან, პირადად ჩემის გამოცდილებაზე შემიძლია ვთქვა, რომ ვინც ინტერესდებიან გამოფენიდან რაღაც შეძენაზე, ეს არის უმეტესად უცხოელი. ანუ ძალიან ბევრ სამწუხაროდ არ ისმის, რომ კარგი ფოტო ნამუშევარი შეიძლება ისევე თავისუფლად შეიძინო გამოფენის მიერ და ისევ თავისუფლად ჩამოკიდო სახლში, როგორც მაგალითად ნახატს იყიდი და ჩამოკიდებ ნებისმიერ სხვა ადგილს. ეს ძალიან სამწუხაროა რეალურად. იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ამის შემდეგ ზღუდავს ფოტოგრაფსაც.
თუმცა ხო მართალი ხარ, იმიტომ რომ უცხოეთში ნათი რაც შემოგვეხიდე, რამდენადაც ვიცი ძალიან პოპულარული გახდა. აი რაღაც სტატია წავიკითხე, ნიუ-იორკში ისეთი პოპულარულია სწორედ ფოტოზეა ესეთი მოთხოვნა, რომ გადააჭარბა ფერწერასო.
ძალიან ძალიან აქტიური მოთხოვნა ამერიკაში ამ ხრივ მართლაც, ნამდვილად თან ყველა ჟანრის ფოტოგრაფიაზე მოთხოვნა. ჩვენთან თუ არის მაგალითად შეიძლება მხოლოდ აღიარებული და კლასიკური ფოტოგრაფების ნამუშევარი შეიძინოს ვიღაცა ქართველმა, ამერიკის შემთხვევაში ეს ასე არის, ყველა ჟანრის ფოტოგრაფია ძალიან დიდ ფასად იყიდება.
ჩვენთან იგივე მე მგონი ინფორმაციის ნაკლებობასთან მივდივართ, ისე რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პასიურობის ბრალიც არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყოველფერი დაუბრალოთ თქო ვიღაცას. მე მგონია რომ ცოტა არც საზოგადოება საქართველოს არის დაქსექსული შეკრული არ არის შეკრული, ანუ რაღაცა ერთ სამოქმედო გეგმაზე როცა შეჭirdებიან, ალბათ უფრო გაუადვილდება ყველა სამყინულის გატეხვა. ამიტომ ის რო ვთქვა საქართველოში მოსწონთ მარტო რაღაცა გედების, ლამაზი ბუჩქების და ასე შემდეგ ფოტოგრაფია, ნუ ეს
ასეა,
ასე. სამწუხაროდ ასე. იშვიათი გამონაკლისების გარდა მაგალითად მქონდა შემთხვევა, როდესაც დაბადების დღეს საჩუქრად მთხოვეს, რომ გურჩიო ვინმეს ფოტო და ნუ რაღაცა აბსოლუტურად არაგედების ფოტო, ძალიან ისეთი სერიოზული ფოტო შეიძინეს და ანუ ესეთი პრეცედენტები ხდება. მაგრამ ნუ
მაგრამ ძირითადად მართლა იცი აღმოჩენაა ჩემთვის, ანუ ასეთი ვითარება სალონური ხო რაღაცა ეს უნდათ და არასერიოზული ფოტოგრაფია.
ფოტო ლამაზი, აი თუ თქვათ რაღაცა ერთხელ მითხრეს რომ ასეთი ბავშვი იყო ფოტოზე, ნუ მოკლედ მაწანწალა ბავშვი დაახლოებით ის ძალიან სევდიანი თვალები
საფარი ბავშვი,
ნუ აი რაღაცა რომ ბედი შეიძლება რაღაცა მოკლედ სრულიად სასაცილო არგუმენტები არის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რა თქმა უნდა ურჩევნიათ რაღაც ეს ლამაზი პეიზაჟი, იმიტომ რომ ეს კედელზე უკეთესად იკიდება ვთქვათ ვიდრე რაღაც ეს კონცეპტუალური ფოტო.
ამის მიუხედავად მაინც შეიძლება ითქვას რომ საქართველოში ყავს ძალიან კარგი ფოტოგრაფები და ასე თუ ისე აი სწორედ ნათელას თაობა დაამკვიდრა ცოტა უფროსებმაც დაამკვიდრეს სხვაგვარი მიდგომა ფოტოგრაფიის მიმართ და ეს არის ალბათ ძალიან დასაფასებელი. მე მახსოვს ძალიან კარგად, როდესაც პირველად გურამმა წიბახაშვილმა მითხა რომ არ დამწერო არაფერში არ დაწერო ფოტო ხელოვანი ჩემზეო, დაწერე ფოტოგრაფიო და მე რაღაცა მოკრძალებულად მაინც მეყზე ფოტოგრაფი მერიდებოდა და მან დაამკვიდრა და ნათელამ და სხვებმა და სხვებმა და სხვებმა ეს 90-იანი წლები ამე მიხარია რომ ვიყავი მათ შორის ვისაც პირველად ხვდა ბედნიერება რომ მათ შესახებ დაეწერა და სწორედ ეს იყო აი რაღაც ყინულის გალღობას უწოდებ თუ რას მათი ძალიან დიდი წვლილი არის იმაში რომ მაინც დღეს საქართველოში ფოტოგრაფიას უყურებენ როგორც ძალიან სერიოზულ ხელოვნებას ჩემი აზრით ხო და ხელოვნებას, თუმცა ისინი ფოტოხელოვანს ვარყოფენ და ამბობენ რომ ისინი არიან ფოტოგრაფები. ანუ ეს არის სწორედ პატივისცემა აი ამ ხელოვნების მიმართ, თავიანთი ხელობის მიმართ ისინი ასე გამოხატავენ და ეს სულაც არ არის რამის დამაკრინებელი. მითუმეტეს რომ ის ფოტოგრაფია, რომელიც მანამდე იყო, ანუ თქვა ჩვენ რამდენი ამოიღეთ თქვენ გასაგიჟებელი არა, წარმოდგენა იმისი რომ თქვა ფოტოგრაფია იყო მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ქუჩაში რომ დაგჭირდება და შეხვალ და ჩახუტებული გადაიღებ, ხო, აი სალონური ფოტოგრაფია რაც იყო, ეს არის იყო ქართული ფოტოგრაფია და ნათია შენ ძალიან ბევრი რამ გააკეთე ამისთვის ასევე რომ ეს იყოს ნათელი. აი ეხლა ამ კონფერენციაზე რა თემები წამოწიეთ, ანუ რა არის ეხლა მნიშვნელოვანი შენი აზრით წელს რა უნდა დადგეს?
ეს უფრო სამეცნიერო აი რაღაცა ფოტომცოდნეობის სფეროდან იქნება, თუმცა თუ მივუბრუნდებით თქვათ იმ რაზეც ახან საუბრობდით რომ აი უცნობი ფურცლები გვაქვს ქართულ ფოტოგრაფიაში რომელსაც პოპულარიზაცია ჭირდება, მაგალითად წელს დაიწყე მუშაობა თოი ფოტოგრაფერებზე, არიან ფოტოგრაფები, ან ძალიან შეიცვალა ფოტოგრაფიული სამყარო დასავლეთში, ისინი პრინციპში აღარ არიან ტრადიციული გაგებით ფოტოგრაფები და აღმოჩნდა რომ არიან აი ესეთი ადამიანები რომლებიც ლეგო რეკრეაციებს აკეთებენ და
მოდი აუხსნათ რა ჩვენს სვენესა და მაყურებელს ლეგო რეკრეაცია რა არის და მოაბნევ ჩემს მაყურებელს.
იღებენ აი ესეთი პაზაწინა ლეგოს ფიგურებს რომლითაც შეიძლება გააცოცხლონ რომელიღაცა ცნობილი ფერწერული სიუჟეტი მაგალითად კარტე ბრესონის ფოტო ააგონ ააწყონ განათებით ფანტასტიკურად მუშაობენ და ერთი მაგალითად ფსიქოსცენა აქვს გაკეთებული ჰიჩკოკის ფსიქოსცენა აი ლარს მთელი სასპენსის გამეორებით, ნუ ძალიან კარგები არის. და უცბად აი ამაზე რომ მუშაობდი, მივხვდი რომ ყავს ქართული ანალოგი, რომელმაც არ იცოდა, რომ ისინი არსებობდნენ, ისე თავისი პლასტელინის ფიგურებით მაგალითად ირა კურმაევა მუშაობდა. იგივე დამემართა მაგალითად როდესაც ეიდუკეიტა გავიცანი და ანუ გავიცანი როგორ მისი ფოტოგრაფია გავიცანი და ნუ აი გავგიჟდი რომ ეს აფრიკაში რა ფოტოგრაფი იყო და უცბად აღმოჩნდა რომ ჩვენ ქართულ თაში ყავს თუში ფოტოგრაფი ალხანაიძე, რომელიც და ახლობებით აკეთებს იგივეს, ანუ ერთმანეთის ცნობის გარეშე ით აკეთებდნენ დაახლოებით. ანუ ესეთი კონტექსტები ძალიან საინტერესოა. აი ზუსტად ამაზე ვამბობ, რომ თუ ვთქვათ უფრო მეტი სახსრები იქნება, თუ უფრო მეტი ინტერესი იქნება, შეიძლება გაკეთდეს საერთაშორისო დონის გამოფენები და ჩვენ ჩავეწეროთ სოფლიო ისტორიის კონტექსტში, რასაც აბსოლუტურად ვიმსახურებთ, იგივე ფოტოკონცეფტუალიზმზე, როცა აღმოჩნდა, რომ შავერდიან მარაფერი ცოდა მიქალთის შესახებ, მაგრამ აკეთებდნენ იმას, რასაც აკეთებდნენ ფოტოებს, თამატებით დამუშავებით.
ო, იმიტომ რომ ეს თუ კარგია ხელოვანი ეს ინსტინქტები, ეს რაღაც ჰაერში რაც ტრიალებს, ხო, ეს მოდის და აი მართლაც ამით შეგვიძლია დავიტრაბახოთ. ეხლა სულ ერთი წუთით შევწყვეთ ჩვენ გადაცემას ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და განვაგრძობ სწორედ ამ ტენდენციების შეგრძნებებზე საუბრით, ხო, აი როგორ გზობთ, როგორ ვიჭერთ ამ ტენდენციებს და საქართველოს როგორ ცდილობს რომ გააყვეს. მარია, მგვითხარი, რატო გაგიჩნდა ასეთი და ასეთი გამოფენების იდეა? ნინო როდონა, ეს მოწმო ახლა მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორას 48 ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით. მექსიკაში მომხდარი 7.1 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად მექსიკის მთავრობის ინფორმაციით ყველაზე დიდი მსხვერპლია მექსიკოში, სადაც უმცირე 117 ადამიანი დაიღუპა. დანგრეული ასობით შენობა, სტიქი ზონებში მაშველები, სამხედროები და მოხალისეები მუშაობენ. მექსიკაში საქართველოს საელჩოს მრჩეველმა ნიკოლოს ახვაძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა, რომ მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტმა დღეს გამოაქვეყნა ერთობლივი განცხადება და რეკომენდაციები. კომიტეტის ხდომა თბილისში გაიმართა. განცხადებაში ასოცირების კომიტეტი გმობს რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციას და მათი მიერთებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს, რაც რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს ეწინააღმდეგება. კომიტეტი მოუწოდებს მოსკოვს 2008 წლის აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ყველა ვალდებულებას შეასრულოს და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გაიყვანოს თავისი შეიარაღებული ძალები. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე კომიტეტის ერთ-ერთმა თანათავმჯდომარემ საჯად კარიმმა განაცხადა, რომ საქართველოში საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში ევროპარლამენტს ურსიხილოს ვენეციის კომისიის დასკვნების ასახვა. საქართველო ერთი წლით უხელმძღვანელებს ღია მართლობის პარტნიორობის ორგანიზაციას, რომელიც 75 ქვეყანას აერთიანებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს ორგანიზაციის თავმჯდომარეობა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა გადასცა. ოფიციალური ცერემონია გაიმართა ნიუ-იორკში, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესია მიმდინარეობს. ხვალ სესიაზე სიტყვით გამოვა პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არ დარია.
მაშასე ამ პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, მე უძღვები დღეს გადაცემას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩემი სტუმრები კი დღეს არიან ნათია წულუკიძე, ხელოვნებათ მცოდნე, საქართველოს ფოტოგრაფ მოყვარულთა საზოგადოების ხელმძღვანელი და მარიამ გრიგალაშვილი, ფოტოპროექტების კურატორი და ნათელა გრიგალაშვილის ქალიშვილი. მარიამ, ჩვენ დაუპირდით სანამ გვექნებოდა პაუზა გადაცემაში, რომ შენ მოგვიყვებოდი როგორც კურატორი უკვე რამდენიმე ძალიან საინტერესო გამოფენის, ეს მე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ეს გამოფენები იყო ნამდვილად გამორჩეული და საინტერესო, იმიტომ ხარ აქ ახლა და არა იმიტომ რომ ნათელას ქალიშვილი ჩემი უსაყვარლესი ნათელას ქალიშვილი ბრძანდები და შენც მიყვარ ხარ რა თქმა უნდა, არამედ იმიტომ რომ ეს გამოფენები იყო გამორჩეული და განსაკუთრებული. რა მოგვიყევი ცოტა მეტი ამ გამოფენებზე, შენ თვითონ რომელს გამოარჩევდი, გახსოვდეს როგორ კრიტიკოსი ნათიაზის გვერდით და გვითხარი კიდევ რატომ, აი კონცეფცია საიდან მოვიდა? აი ჩვენ საუბრობდით ამაზე, რომ იდეები დაფრინავენ, ხო, და მოდი დროს მოაქვს და შეესრულა დამოუკიდებლად სხვადასხვა კონტინენტზე ადამიანებს მოუვიდეთ ეს, ხო? აი შენ რა იდეები ქონდა და რატო თუ შეიძლება?
ჩემთვის ფავორიტი გამოფენა, რომ ეს კურატორის დღემდე ყოფილა, უნდა აღნიშნო საკმაოდ სუბიექტური მიზეზებით, არის ეს ჩვენი სააგენტო კონტაქტ ფოტოს ნათელა გრიგალაშვილის დაარსებული სააგენტო. ეს იყო ამ სააგენტოს მეორე გამოფენა, რომელიც წინა წელს ჩატარდა და გაერთიანებული იყო სააგენტოს ყველა წევრი ფოტოგრაფის თითო სერია. ეს საკმაოდ სუბიექტური, იმიტომ რომ დიდი წვლილი მაქვს მე შეტანილი, რა თქმა უნდა, ამ სააგენტოს მომზადებაში ძალიან დიდი წვალება იყო ყველაფერი.
სააგენტოს
გააკეთების იდეა ეკუთვნის ნათელა გრიგალაშვილს, რომელსაც ძალიან დიდი ხნის მანძილზე სურდა ქონოდა აი მე ოფიციალური გაერთიანება, კოლექტივი ან სააგენტო, სადაც იქნებოდნენ ფოტოგრაფები, რომლებიც ერთად იმუშავებდნენ, ერთმანეთს შეუწყობდნენ ხელს და ხელი შეეწყობოდა, რა თქმა უნდა, ფოტოგრაფიის განვითარებასაც საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ფოტოსააგენტო საქართველოში. აქამდე ფოტოსააგენტო არ არსებობდა კონტაქტ ფოტომდე. და წინა წელს ქოლგათვილის ფოტოსფარგლებს ჩატარდა ეს გამოფენა, რომის კურატორიც ვიყავი. მე საკმაოდ თვლი მოსამზადებელი იყო, იმიტომ რომ რეალურად ფოტოგრაფების სტილი განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც მოხდა გაერთიანება ამ ფოტოგრაფების ნამუშევრების და წლევანდელი მინდა აღნიშნო ასევე პროსპექტის იტალიური ფოტოსააგენტო პროსპექტის გამოფენა, რომლის პროექტის მენეჯერიც ვიყავი მე. და ეს არის ჩემი საყვარელი სააგენტო, საკმაოდ დიდი ხანია. დიდი ხნის მანძილზე მქონდა სურვილი მომეწვია საქართველოში ოფიციალურად სააგენტო მისი წევრებით. საკმაოდ ბევრი ფოტოგრაფია, მაგრამ თუნდაც ნაწილი მაინც. და წელს ქოლგის დირექტორს ბესო ხაინდრავას შევთავაზე მათი მოწვევა, რასაც ის დამთანხმდა და დავიწყეთ მოლაპარაკება. ანუ თავდაპირველად გადავწყვიტეთ, რომ ჯერ ყოფილიყო 4 წევრი სააგენტოდან. ეს 4 წევრი გაერთიანდა, რა თქმა უნდა, ნამუშევრების ხაზით და ვიზუალური ორი საერთო ხაზი ქონდა, რა თქმა უნდა, ამ გამოფენას. ერთი იყო თემატურად 4 ფოტოგრაფია.
ზები გვინდა რომ გითხრათ, რომ ეს გვაინტერესებს, ხო, აი ტენდენციები რა არის თანამედროვე და როგორ გძნობ შენ ამას როგორც კურატორი?
ანუ საერთო ხაზი იყო ამ გამოფენაში ორი. ერთი იყო ეს, რომ ერთი იყო ვიზუალური ხაზი, ყველა ფოტო იყო შავ-თეთრი და მეორე ეს იყო საერთო თემატიკა. თითოეული ფოტოგრაფის წარმოდგენილი ნამუშევრები ასახავდა გარემოსგან მიღებულ მათ ემოციებს. ანუ ეს არის იყო რაიმე ფაქტებისგან, რაიმე მომენტებისგან მიღებული მათი ემოცია, მაგრამ ეს არ იყო ამ მომენტების დოკუმენტური ასახვა. ეს იყო იმ ემოციების გადმოცემის მცდელობა, რასაც ეს ფოტოგრაფები იმ მომენტში იღებდნენ გარემოდან. ამიტომ საკმაოდ მიმაჩნიებს, საკმაოდ საინტერესო გამოფენა გამოვიდა. თავად ფოტოგრაფებს აქტიურად ჩაებდნენ გამოფენის ფიზიკურად მომზადებაში, ძალიან საინტერესო ინსტალაცია მომზადა სამუელ პელექიამ, სააგენტოს დირექტორმა, რომელიც აქ იმყოფებოდა. ამის გარდა ქონდა მეორე გამოფენას ირანი ღია პორტფოლიო, რომელიც საკმაოდ მრავალფეროვანი გამოვიდა და რეალურად როცა ველოდი რომ ეს იტალიური გამოფენა დაჩრდილავდა ირანის გამოფენას, იმიტომ რომ ერთდროულად გაიხსნა საკმაოდ ბევრმა ევროპელმა ფოტოგრაფმა და კურატორმა, რომელიც ქოლგის ფარგლებში იმყოფებოდა საქართველოში, მითხრა რომ ეს გამოფენა ბევრად უფრო საინტერესო აღმოჩნდა მათთვის, იმიტომ რომ გამოფენას წარმოდგენილი იყო ნამუშევრები, რასაც რეალურად ევროპულ გალერეებში ვერ ვიხილავთ, იმიტომ რომ არავინ არ შეუშვებს იქ ამ ნამუშევრებს. მაგალითად ერთ-ერთ კონცეპტუალურ სერიაზე ერთ-ერთი ირანელი ფოტოგრაფის სერიაზე წარმოდგენილი იყო ეს კონცეპტუალური სერია წარმოდგენილი იყო ის იდოლები ფოტოშოპით იყო დადებული ეს მათი გმირები რომელთა ინსპირაციითაც იზრდებოდნენ ერთ-ერთი იყო მაგალითად ჰიტლერი მეორე სადამ ჰუსეინი რაც გამორიცხულია მაგალითად შეხვდეთ ევროპულ გალერეებში ირანის გამოფენის შემთხვევაში გაერთიანებული იყო 20-მდე ფოტოგრაფი სრულიად განსხვავებული სერიებით ანუ რეალურად ფოტოგრაფი ფოტო გამოფენა იწყებოდა რევოლუციის პერიოდის ისტორიული ფოტოები და შემდეგ გრძელდებოდა კონცეპტუალური ნამუშევრებით წარსულის და თანამედროვე კონცეპტუალური ეს იყო თანამედროვე ფოტოჟურნალისტიკა, დოკუმენტალისტიკა და ასე შემდეგ. რეალურად ეს იყო მთელი ისტორია ირანული ფოტოგრაფიის რევოლუციიდან დღემდე, ყველანაირი სფეროთი და ყველანაირი ასპექტი.
დაასახავდა ალბათ ყველაზე მეტად ცხოვრებას ირანში სწორედ ამ პერიოდის განმავლობაში.
თემატიკაც ძალიან საინტერესო ქონდა ის, რაც რეალურად ირანს აწუხებს და აწუხებდა. აწუხებს დღეს და აწუხებდა წარსულში.
ძალიან დიდი მადლობა გოჩა მანიშნებს რომ ზარია ეთერში და ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. ძალიან
დიდი მადლობა გოჩა მანიშნებს რომ ზარია ეთერში.
რადიო მიმღებს მოშორდეთ იქნებ იმიტომ რომ მეორდება ხმა თუ არ შეწუხდებით.
გამარჯობათ მოგესალმებით ფოტო მარინა და მიესალმებით თქვენ სტუმარს. საინტერესო თემა და საუბრის მართლაც ფოტოგრაფია დიდი ხელოვნების დიდი ნიმუშია და თვითონ ფოტოგრაფია კიდეც როგორც ისტორიული დოკუმენტების წყაროს წარმოადგენს ალბათ და ეს არის ალბათ გამოგაჩერდი და აი რა მაინტერესებდა საბჭოთა პერიოდი და მასოს მოიყო ერთი ჟურნალი უცნობი ფოტოგრაფია და სადაც მოცემული იყო ცალკეული სურათები და იქიდან ერთ-ერთი სურათი და მახსოვდით პლანიანი როდესაც აი ველზე გასული мама შვილებით велосипедით და მათ თავზე კიდე გადადის დიდი თვითმფრინავი სამხედრო თვითმფრინავი და მამაშვილებს ესე იგი ნახევრად დაჩოქილებს ყურები დახშული აქვს ორივე ხელის ზულებით რომ აი ესეთი ხმაურის იმიტაციას სწოვებს ეს სურათი და აი სურათი როდესაც ნახე ძალზე შევინახე ჟურნალის წოდა და მეორე იმავე დროს შემხვდა თითქმის ჟურნალა კანიოქში იყო შიდა გვერდზე ნახატის ინდოეთის ნაპირი იყო ზღვის ნაპირი ტყის პირას ესე იგი ჩამოყრილი არ დღეს ფოთლები გაჩური გაჩეთხოს გარინდეულია ხეზე მიყნობილი ქალი თვალები და ხუჭული და თითქმერდე მიწოლილი ხეზე მისია ხოლეს იყო სახლი თეატრი ყურებ ჩამოხრილი ხოლო სხვა ზედაპირი გარინდეულის საკესებური და გომი კამეჩი კიდე შავი კამეჩი უკან ქერკ გადახრილი და ისიც გარინდულ და სწოვებდა აბსოლუტურ სიჩუმეს და აი სურათი და აი ეს ფოტოგრაფსურა ფოტოსურათი და ეს სურათი ნახატი ერთმანეთის გვერდზე გადავკიდე და დიდ კონტრასტს ქმნიდა და რაღაცნაირ სიჩუმისა და ხმაურის შეგრძნებას იწერდა ერთდროულად ადამიანში და აი ეს ამიტომ აი სურათი იყო ფოტოგრაფიული სურათი იყო ფოტო მონტაჟი და ხარ მაინტერესებს აი თქვენ გადავდონებო აი თქვენს გალერეაში თუ ხდება ძირითადად აი ეს ფოტო მონტაჟებიც როდესაც განსაკუთრებით ახლა თვითონ აი იმაზეც ამბობდა რომ კანტარია სურათი რო არის და ის საერთოდ ეს გაკეთებული იყო ფოტო მონტაჟის საშუალებით და ის რეალური არ იყო და მე რამე აი თქვენს იმაში თუ არის ფოტო მონტაჟები და რამდენსა და ფოტო მონტაჟებს და მე ფოტომონტაჟი, როდესაც შეიძლება სინამდვილე გააყალბოს აი ამ ფოტოგრაფის მოიპოვა და შემდეგ შეიძლება სახელოსნოში გადაღებული სურათი და არა ბრძოლის მომზე და მეორე კიდე აი თუ ხდება ამ სურათების გაცოცხლება აი როგორც მითიცა როგორც წაკესაცერა აი ამ სურათის გარშემო თუ დაიწერება თუ წერენ პატარ-პატარა მოთხრობებს რომელსაც იქ ყველაფერს სურათს ამეთყველონ თვითონ მისი მომქმედი გმირები და ამ დაი სიტუაცია და აი მას
ვახდენენ მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან კარგი კითხვა იყო. ძალიან საინტერესო კითხვა იყო. თან მარტო კითხვაც არ იყო. ხო რა ისე აღწერა ეს ფოტოები. ხო ეს ფოტოები ისე აღწერა ჩვენმა მსმენელმა რომ დავინახეთ ჩვენ ყველამ ძალიან ემოციურად როგორც ნათიამ თქვა და ზუსტად ეს არის. ჯერ მთავარი პირველი რა ალბათ რაც შეიძლება ჩვენ ვთქვათ ეს არის რომ ძალიან შთამბეჭდავი იყო. მართლა ჩვენმა მსმენელმა ზუსტად გვითხრა თუ რამოდენა ემოციის გადმოცემა შეუძლია ფოტოგრაფიას ხო აი შეიძლება გესმოდეს ფიზიკურად ეს ხმაური რომელიც ხადია რომ
ესეთი მაყურებელი შეიძლება ინატრო უნდა ინატრო გამოფენაზე როცა კურატორი ხარ ფანტასტიკურად გადმოსცე თავისი ემოცია ძალიან მომეწონა
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის ნამდვილად ვიზიარებთ სამივენი ამ შაბიშტილებას ეხა ძალიან კარგი კითხვაც იყო ფოტოშოპ თან ფოტომონტაჟთან დაკავშირებით სანამ თქვენ დაგითმობდით ვთქვათ ხელოვნების წარმომადგენლებს სიტყვას აუცილებლად უნდა თქვა, რომ ჟურნალისტიკაში, ანუ აი ფოტოჟურნალისტიკა ახსენა მარიამმა, ფოტორეპორტინგში არის აბსოლუტად გამორიცხული ფოტოშოპის გამოყენება, ფოტომონტაჟი, ის ამბობთ უნდა იყოს დოკუმენტური და არაფერ შეიძლება რომ ეს იყოს, თუნდაც მცირედიც კი ეს არაეთიკურია და ეს სტანდარტების დარღვევად ითვლება. ეს რაც შეეხება ჟურნალისტიკას, მოგზალებულად ჩავერთვები, იმიტომ რომ დიდი ნაწილია ჩვენი ცხოვრებისა, ფოტოგრაფის ცხოვრებისა, სწორედ დოკუმენტური ფოტო და ფოტოჟურნალისტიკა, ფოტორეპორტიორობა. და ეხა თქვენ მინდა გკითხოთ, თქვათ მხატვრულ ფოტოში, ის რაც ბატონმა იკითხა, ეს რამდენად არის დასაშვები და მისაღები?
ხო, და ნამდვილად ფოტოშოპის გამოყენება, ვთქვათ, არანაირად არ შეესაბამება ფოტოგრაფთა ეთიკის კოდექსს, სადაც ერთ-ერთი პუნქტი ზუსტად ესეთია, რომ პატივი უნდა სცეს ფოტოგრაფიული მომენტის მთლიანობას და ის არ უნდა დაარღვეს. თუმცა ეს როცა პროპაგანდა სჭირდებოდა და თვითონ მაყურებელმაც გაიხსენა ხალ და ის ფოტო რეიხსტაგზე დროშის აღმართა, ნუ როგორც აღმოჩნდა, რამდენიმე ვერსია იყო გადაღებული, მერე ერთი იყო დამუშავებული, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი საბჭოთა ჯარისკაც ორივე ხელზე ეკეთა საათი და ანუ მარადიორებდნენ, ეს აშკარად ჩანდა და ეს საათი ამოკაწრეს. ნუ მოკლედ, ყოველთვის მაინც
ხდებოდა რეტუში, ფოტოშოპი არ არსებობდა და ერთხელ
ფოტოშოპი პირველად გამოიყენეს ძალიან ძალიან ადრე ფოტოგრაფის განვითარების, ანუ ოღონდ ეს იყო რაღაცა კუსტარული ხელით გაკეთებული ორმაგი მონტაჟი და ასე შემდეგ.
იყო რეტუშორი და ყველას ვთქვათ, მედია გამოცემაში ფოტოგრაფიასთან ისხდნენ რეტუშორები და აი ესე ზუსტად როგორც თქვენ თქვით, ნათი ახლა გააწრავდნენ ან ესე იგი თეთრი რაღაცა ტუშით ჩააქრობდნენ რაღაცებს, რაღაცებს ამოწევდნენ და ასე.
ხო, და თუ თქვათ აბსოლუტურად დღეს ეს რაღაცა ტექნიკური დატვირთვა აქვს აი ფოტოშოპს, რომელიც უკვე ლეგალურად შეიძლება გამოვიყენოთ, მონტაჟი სრულიად სხვანაირად ხდება დღევანდელ დასავლურ ფოტოგრაფიაში. მაგალითად, არსებობს ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფები, ჯეფ ვოლი ან გრეგორი კრიუცენი, რომლებიც აი ეხანაც საუბრობდი ამაზე, რომ პრინციპში აღარ არიან ფოტოგრაფები, იმიტომ რომ სტუდიაში აწყობენ იმას, რაც უნდათ რომ გადაიღონ, იქ ირავებენ მსახიობებს, რომლებიც უამრავ რეპეტიციებს გადიან და სადღაც აი შორს რომ ქალის სილუეტი მოსჩანს, ისიც კი არის მაგალითად სპეციალურად მიწვეული მსახიობი, რომელმაც ბევრი რეპეტიციები გაიარა. კრიუცენს მაგალითად თვითონ კამერასთან აღარ მიდის, ამბობს რომ აი ეხლა არის სცენა, რომელიც მინდა რომ გადაიღოს და ოპერატორი იღებს. ამიტომ დღეს აი ეს სიტუაცია სრულიად შეცვლილია, სრულიად სხვაგვარ ფოტოგრაფიას და სხვა ფოტოგრაფებს. აბსოლუტურად. ანუ იგივე თუ ვთქვათ აი გორეკრეაციებს დაუბრუნდებით, რაც წეხან ნახეთ, ფოტოგრაფი აღარ გადის სივრცეში და წამის შეჩერება, რაც იყო ვთქვათ ფოტოს შემთხვევითობა, მოულოდნელობა, დაფიქსირება, რაც ფოტოს საბასისო პრინციპები იყო, დღეს სრულიად ნიველირებულია, უარყოფილია, ესეც შეიძლება რომ იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი ხარისხის ტრადიციული ფოტოგრაფიის, დოკუმენტური ფოტოგრაფიის წარმომადგენლებიც ხდება, თუმცა ეს ახალი ტენდენციებით
დოკუმენტური და აი სწორედ რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, დოკუმენტური და ამავე დროს ხელოვნება, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას იმისა, ხო, რომ კიდევ დაემატოს რაღაც ელემენტები.
ძალიან ბევრი ვარიაცია.
აი მაგალითად აიღო ფოტო და ზედ დაახატო რაღაც, ხო? ნუ ესეთი ვიცით, რომ ესეთი ტრენდიც არსებობს და ტენდენცია. ამიტომ აი ეს სიახლე როგორ შემოდის, ძალიან კარგი თემა წამოჭრა ჩვენ მსმენელმა. დიდი მადლობა ბატონ, შესანიშნავი კითხვა იყო. ანუ ერთი არის დოკუმენტალისტიკა, ურთულესი ფოტოგრაფი, რომ მართლა როგორ ჩვენ თქვი შეაჩერო, წამი დაიჭირო, ეს წამი და შეაჩერო. და მეორე რო დაალაგო, დასვა ხალხი სტუდიაში, შექმნა ეს არა და იქაც რაღაცები ამუძრაო და რა ვიცი, ესეც იქაც შექმნა წამი. რა სიტყვი მარია?
ერთია დადგმული staged ფოტოგრაფია, რაც შეიძლება სტუდიაში დადგა, მეორე ეს ფოტოშოპის, ანუ კონცეპტუალურ ფოტოგრაფიაში რაც არის გავრცელებული, манипуляციები ფოტოშოპით ფოტოგრაფიას. სამწუხაროდ არსებობს მოსაზრება, რომ კონცეპტუალურ ფოტოგრაფიას ამგვარ манипуляციებს მიმართავენ ფოტოგრაფები, რომლებიც არ არიან რეალურად კარგი ფოტოგრაფები. რაც რეალურად არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან კარგი კონცეპტუალური ნამუშევრები და კონცეპტუალური ფოტო თუ კი სერია, თუ კი ის გამოდის ხარისხი, ან არის სრულიად სხვა დონის ნამუშევარი, ითხოვს სრულიად სხვანაირ ინსპირაციას და მუშაობას. მაგალითად ამ ირანის გამოფენას, რომელიც ირანი ღია პორტფოლიოს გამოფენას, რომელიც ის პარკლებში იყო, იყო არაჩვეულებრივი, რამდენიმე არაჩვეულებრივი კონცეპტუალური სერია, რაც რეალურად ყובה იმაზე, რაც არსებობს რეალობაში, მაგრამ არ არის რეალობის პირდაპირი ასახვა. მე მაგალითად ყველანაირად მივესალმები კონცეპტუალური ფოტოგრაფიის განვითარებას, რეალურად ეს გარდაუვალიც არის, იმიტომ რომ იმდენი ადამიანი იღებს,
რა თქმა უნდა,
ყველაფრით, რომ შეუძლებელია რაღაც იკარგება თითქოს ფოტოგრაფი და ცდილობს რომ სხვა ფორმა იპოვოს, რომ წარმოჩდეს სხვების ფონზე. ამიტომ ყოველთვის
ხატრებსაც მიუმართავთ არა ფოტოგრაფისტვის და იყენებდნენ თქვა ფოტოგრაფიას როგორც საფუძველს მხატვრული ტილოს შექმნისთვის.
კერა თქვა.
თუმცა არსებობდა მომენტი, როცა ამის დაფარვას ცდილობდნენ და ამბობდნენ, რომ ჩვენ არ ვიყენებთ ფოტოგრაფიას, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თანამედროვე საზოგადოებაში, სადაც რომელიც თავისივე კულტურით, ყოფილი წარსული კულტურით და თავისივე ისტორიით იკვებება, პირიქით აი ციტატის თემა ძალიან ხმამაღლა, ძალიან აშკარად შეიძლება რომ ვთქვათ ითქვას და პირიქით ძალიან საინტერესოა ეს რაღაცა კულტურული კონტექსტების და დიალოგის შემოტანა და მითუმეტეს, როდესაც ძალიან თავისუფალი ხარ და ვთქვათ დიალოგი შეიძლება ქონდეს კარტიე პრესონთანაც და იმისთვის იუჟეტების
ეს ჩინური კედლების აღმართვა და რაღაცა ძალიან მკაცრი
რაღაცა ავთენტურობის სახელი.
მე ამიტო დავიწყე ჟურნალისტიკით, იმიტომ რომ მაინც სხვა სფეროა, ეს არის ნამდვილად დოკუმენტური ამბავი და ცხოვრების დოკუმენტურად ასახვა, ხოლო ხელოვნება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ რაც გემოვნებიანია, რაც კარგია, რაც დაგაფიქრებს რაღაცაზე, ხო, რომელ გამომსახველობით ხერხს გამოიყენებ, რა ვიცი, ჩემი დილეტანტური მოსაზრებით, რატომაც არ უნდა იყოს დასაშვები.
ძალიან თავისუფლად შეიძლება რომ იმოგზაურო. თუმცა მაინც ძირითად რაღაცა თემადან ტრენდად შეიძლება მაინც თქვა, რომ ება ფართო საზოგადოებისთვის ის სწორედ აი თქვა რეპორტაჟული ჟურნალისტური ფოტოები, რომლებიც
ეს მეშინია რომ ეგ დრო ნელა წავა და გული მწყდება, რჩება ტრენდა,
რჩება მაგალითად ბოლო შეიძლება აი სირიელი ბავშვების ფოტოები, რომლებიც ნუ შეძრა სამყარო და ჩემთვის პირადად ძალიან ტრაგიკულია ალანის ფოტო. აი ეს პატარა 3 წლის ბავშვი, რომელიც ალბათ ყველამ ნახეთ და იხრჩა ზღვის პირას. როდესაც თქვა ევროპაში მიდიოდნენ მართლა ძალიან ტრაგიკული ფოტო, თუმცა აქ მაინც რაღაცა ხშირად მიჩნდება ხოლმე ქართული საზოგადოების მიმართ პრეტენზიები. აი არ ვიცი ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაღაცა ევროპაში ჩავეწეროთ და ვთქვათ რომ ევროპელები ვართ. როდესაც ვთქვათ ევროპაში აი ვეივეი დაწვა და ნუ ამ რა თქმა უნდა ეს ჩინელი артистия, მაგრამ ეხლა არის ევროპაში. როდესაც თქვა სხვის პირას დაწოდა გამეორა ამ ბავშვის პოზა, როდესაც ერთ-ერთმა ინგლისურმა ტელეკანალმა საახალწლო დედოფლის დედოფლის საახალწლო მილოცვის ნაცვლად ჩასვა აი ამ ალან კურდის მამის ინტერვიუ და დედოფალი ჩაანაცვლა ამ ბავშვის. მაგრამ საქართველოში პრინციპში აი ამას რაღაც ისეთი გამოხმაურება არ მოყოლია. რაღაცა რეზონანსული, მე მგონი, მე მაინც მგონია რომ საბოლოო ჯამში ეს ფოტოები, რომლებიც რაღაცა უცბად ტალღას გამოიწვია, მაინც შემდეგ რჩება აი ფოტოებად, რომლებიც ვერაფერს ვერ ცვლიან რეალურად საზოგადოებაში, მაინც ხდება ის, რაც უნდა რომ ვიღაცა სადღაც მოხდეს თავისი პოლიტიკური მიზნებით და ანუ ესეთი ტრაგიკული ამბები მაინც
გასაგებია, ეგ კიდევ სხვა რამ არის, ასეც ხო შელაპარაკობ ნათია და მე მგონი კიდე ცალკე გადაცემის თემაა ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მანიპულაცია რასაც შეიძლება დავარქვათ და რასაც ქვია კიდეც და იმ დროსაც იყო ეგერ ბატონი რო ლაპარაკობდა და ცხადია დღესაც არის, მაგრამ ჩვენ ახლა ხელოვნებაზე ვლაპარაკობ, ნამდვილ ხელოვნებაზე და ნამდვილ ასე ვთქვათ დოკუმენტურ ხელოვნებაზე. და მე მინდა კითხო რომ ამასთან დაკავშირებით რომ მიუბრუნდეთ ძველ ამბებს არსულობთ ნინო ჯორჯაძის ფოტოებზე რა არის. მე მინდა რომ შენ კიდევ ერთხელ დღევანდელ გამოფენაზე გვესაუბრო, ვიცი რომ ძალიან საინტერესო გამოფენა, ამიტომ არიცნობს ფართო საზოგადოება ნინო ჯორჯაძეს. აი იმ ფოტო იმ დროს რას იღებდა ეს ქალი, ეს არის ძალიან საინტერესო.
ექსკურსიად
მოვიდეთ დღეს.
ხო. დღეს უნდა მოხვიდეთ გალერეა კონტეინერში და მე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა ამ გალერეას და მის გალერისტებს, ამ შემთხვევაში გურამ ციბახაშვილს და თინა გეღურაძეს, რომლებიც აი ყველანაირად გვერდით განა და ერთ-ერთი თანაორგანიზატორები არიან იმ დღეს, რასაც ვქვათ ქართული ფოტოგრაფიის დღე. სრულიად უანგაროდ, ენთუზიაზმზე ასე შემდეგ მუშაობენ იმისთვის, რომ ეს ღონისძიება ჩატარდეს. დღევანდელი გამოფენაც აბსოლუტურად მათ თანადგომის შედეგია. ანუ როგორც ვთქვით, იწყება ნინო ჯორჯაძისგან. ნინო ჯორჯაძე იღებდა ექსკლუზიურად პირველ მსოფლიო ომს. ნუ მე სიტუაცია შეიცვალა, ეს არის 20-იანი წლები და სამწუხარო და ეს შემოდი საბჭოთა კავშირი, რომელიც რადიკალურად ყოველას და ყოველფერს ცვლის და როგორც უკვე ვთქვით, ეს ქალების კვალი ქართულ ფოტოგრაფიაში ძალიან დიდ ხანს იკარგება, ზუსტად იმიტომ რომ ეს ხელოსნობა ხდება. აი ეს რაღაც ერთ მნიშვნელოვნად ფოტოგრაფობა ხდება ხელოსნობა და ქალისთვის ცოტა ისეთი არაკორექტულია ალბათ ამ სფეროში.
არის არა, აი როგორ ჩვენ მე მახსოვს ეს დრო, აი ზუსტად როგორც თქვა ახლა მარიამ და შენ თქვი უფრო სწორად რომ ნათელა და ირინა აბჟანდაძე აი ესენი იყვნენ, აი ზუსტად ახსოვს ეს პერიოდი, როცა მხოლოდ კაცების მონოპოლია იყო ამ სფეროში და მე გამოჩნდა ნათელა და გამოჩნდა ირინა და ეს იყო მართლა პირველი ვინც შეაჯანჯღარა და მე წამოყვნენ და წამოყვნენ ამათ გადასარევი ქალები.
და მოკლედ ქალი შემოდის ომის თემით. ზოგადად ფოტოგრაფია ომის აღქმას ცვლის ძალიან საინტერესოდ. ანუ პირველი ეფექტი იმისა, პირველი ფაქტები, რომ ომი არის საშინელება, ფოტოგრაფია გვითებს. აი ამ ცვლილებას, ამ ხელგადატრიალებას საქართველოში ქალი იწყებს. ანუ ეს აღარ არის რაღაცა ჰეროიკული სიუჟეტები. ეს არის სრულიად ჩვეულებრივი რაღაცა თვალებში შიშჩამდგარი ხალხი და მამაკაცები, რომლებიც რაღაცა მობუზულები ომის ველზე, მოკლედ როგორიც შეიძლება რომ ამი წარმოვიდგინოთ იმის რეალურ სახეს, საქართველოში ნინო ჯორჯაძე იწყებს. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ როდესაც შემდეგ თქვა ისევ ქალები შემოდიან ფოტოგრაფიაში, ესეც არის პატარ-პატარა ყოველდღიური ყოფითი ომები, რომლებსაც ეს ადამიანები ფოტოაპარატით იბრძვიან, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ეს არის ზოგჯერ ბრძოლა თავისუფლებისთვის, იდენტობისთვის, გაუცხოების წინააღმდეგ, შვილებისთვის. ანუ რაღაცა ომი არის აუცილებლად, რომელსაც მე სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები იგებენ თუნდაც იმიტომ, რომ ეს მოგებული ომების ისტორია, თუნდაც იმიტომ, რომ დღეს იქნება გამოფენა, სადაც ისინი იქნებიან წარმოდგენილი როგორც ისეთი მაღალი ხარისხის ფოტოგრაფები და შემოქმედები.
ძალიან დიდი მადლობა. მინდა ისევ გადავიდე მარიამთან და სულ ცოტა ხანი და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. და მარიამ, მინდა თქვა შენ რა გაქუახლოესი გეგმები, როგორ ფიქრობ რომ განვითარდეს და აუცილებლად მინდა განათლებაზე ვილაპარაკოთ, ეს დარჩენილი 5 წუთი ამისთვის გამოვიყენოთ. თუ გაქვს შენ მიღებული რამე პროფესიული განათლება, ან თუ გიცდია და თუ რამე არსებობს საქართველოში, ან უცხოეთში, ორივეს მინდა გითხოთ. მარიამ, შენ დაიწყე შენი საკუთარი გამოცდილება, რა მოისაკლეს, რა გჭირდება მეტი რო იცოდე შენი ენთუზიაზმით და შენით მოპოვებული ცოდნის გარდა.
რეალურად ნათიამ სწორად აღნიშნა წერა ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით, მიუხედავად ფოტოფესტივალებისა და კონკურსების სიმრავლისა, საერთო ჯამში აკადემიურ წრეებშიც და ისეც მაინც არსებობს ძალიან არასწორი დამოკიდებულება. ანუ რეალურად ისეთი სივრცე, სადაც თუნდაც ფოტოგრაფი ან თუნდაც კურატორი წავა და შეისწავლის რა არის მაგალითად იყო ფოტოკურატორი და იყო ზოგადად არტ კურატორი, არის სხვადასხვა, ყველას აქვს თავისი ტენდენციები, რომ ეს ცალკე უნდა მოხდეს ამის შესწავლაც.
არც ის არტ კურატორი არის ერთ მაინც და მაინც ახლა.
Ну, а упро მეტი სივრცე რეალურად ეთმობა ამ არტ კურატორს, ან არის სივრცე.
ფენას კურატორიო,
კი, ესეც რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად არის, მიაჩნიათ სამწუხაროდ, რომ კურატორობა ეს ნიშნავს ფოტოს დაკიდებას. ამ დროს კურატორი არანაკლები შემოქმედი და ხელოვანია. იმასთან შედარებით, ანუ იმასთან ერთად, ვისაც გამოფენს მაგალითად საგამოფენო სივრცეში. რეალურად საქართველოში არ არის სივრცე, სადაც შეიძლება ისწავლო რას როგორ უნდა იმუშაო კურატორმა. ეს ფოტოგრაფებისთვისაც შესაძლებელია, არა თუ კურატორებისთვის. პირადად ჩემი რაც მაქვს გამოცდილება, ეს არის პირდაპირი გამოცდილება, რასაც მე ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ყველა მხრიდან მივიღო და ეს არის ჩემი ენთუზიაზმი. ერთადერთი რაც სურვილიც მაქვს, ეს რომ სადმე პრაქტიკაზე მოახერხო წასვლა უცხოეთში, იქნება ეს მუზეუმების, აგენტოების, სხვა ფესტივალების, თანამშრომლობის, იმიტომ რომ რეალურად აქ ამ ეტაპზე შანსი პრაქტიკულად არის ნული ჩემთვის განვითარებისთვის. იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე თვითონ ეს სივრცეებიც, საგამოფენო სივრცეებიც და ფესტივალებიც უკვე წყვეტს რაღაცა ახლის მოცემას.
მესმის რაღაცა ისიც ძნელია რომ მიახვედრო რომ რა გინდა რომ განვითარო. რა განვითარება გინდა უკითხავენ მარიამს, არა ნათი, ვერ მიხვდებია კურატორობას, რა განვითარება უნდა, კაი გემოვნება უნდა ქონდეს.
და იპოვოთ თქო საჭირო არტისტები. ხო, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ საბაზისო ამ შემთხვევაში მაინც ერთ პირველადი მნიშვნელობის მაინც არის თეორიული ცოდნა ხელოვნების ისტორიის და თეორიის და აქ კიდევ ერთი პრობლემაა რომ არ არის ფოტოგრაფიის ისტორია და თეორია ჩართული. თუ არის ჩართული, მაშინ არის როგორც არჩევითი საგანი. მე მგონია რომ ეს უნდა იყოს ძირითად საგნებში, იმიტომ რომ არ შეიძლება როდესაც თანამედროვე ხელოვნებაზე ვესაუბრებით ადამიანს უთხრათ რომ რამდენიმე ადამიანს უცბად მოუნდა და სხვანაირად დაიწყო საფრანგეთში ხატვა და იყო იმპრესიონიზმი. ეს იყო ცვლილება, რომელიც ფოტოგრაფია მოიტანა. თუ აი ამ ხელა ტრანსფორმატორს ამოვაგდებთ, მაშინ ვერ ხვდებით ამ ტრანსფორმაციის ფუძემდებელი რა იყო და რა მოიტანა. ამიტომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს ინტეგრირებული, უნდა ვთქვათ, რომ თუ ვთქვით, რომ ეს არის ხელოვნება, მაშინ უნდა ჩაჯდეს მის შესახებ განათლების მიღება აუცილებლად სასწავლო პროგრამაში, რაც აკადემიაში, სამხატვრო აკადემიაში, როგორც უკვე შევთანხმდით, სექტემბრიდან იქნება დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ სხვა სახელოვნებო ინსტიტუტებიც აყვებიან და უფრო ესეთი საფუძვლიანი და ფართო წარმოდგენა ექნება თქვა და ამ თემების შესახებ.
და მოიტანს ეს ალბათ რაღაც შეფიქს ხო ფიქრობ ანუ არა კონკრეტულად იქნება მაგ სისტემაში ამაზეც არის ნაფიქრი რომ აი კურატორებისთვისაც იქნება
სამუზეუმოსაკმეში
სამუზეუმო საქმეში გულისხმობა ეს
კი სამუზეუმო საქმეში მაგრამ მაინც მგონია რომ რაღაცა ცალკე პრაქტიკები უნდა იყოს თვითონ სტუდენტობის პერიოდში უნდა აძლევდნენ სტუდენტებს საშუალებას რომ ისინი გარკვეულ გამოფენებს აწყობდნენ კურატორობა დღეს არის მულტიფუნქციური
ძალიან დიდი მადლობა აი ზუსტად ეს არის რაც უნდა ვთქვათ დამთავრდა დრო რაღაც ერთი კონკრეტული სა მულტიფუნქციური დრო დადგა
იმასთან ერთად რო გაქვს თეორიული ცოდნა ხარ კარგი ფანდრაიზერი
თანხების
მოძიება
მე წუხარ რო უნდა გაგაცხოთ ეს ფანტასტიკურად საინტერესო საუბარი ძალიან დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს აი ესე გაირბინა ერთმა საათმა ნათია წულუკიძე და მარიამ გრიგალ შული იყვნენ ჩემი სტუმრები გენდერულ ამბებში და დღეს ჩვენ ფოტოგრაფიაზე ლაპარაკობდით ესენი არ არიან ფოტოგრაფები მაგრამ ესენი არიან ის ადამიანები რომლებიც უბიძგებენ რომ წინ წავიდეს არა მხოლოდ ქართული ფოტოგრაფია ამ გზით ვფიქრობ რომ ზოგადადაც ფოტოგრაფია კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი დიდი მადლობა